50 languages.
96.
Konjunktionen 3.
Jalgauluklar 3.
Ich stehe auf, sobald der Wecker klingelt.
Мен оятқыш шырылдай салысымен тұрам.
Ich werde müde, sobald ich lernen soll.
Бір нәрсе оқуым керек болса, мен шаршаймын.
Ich höre auf zu arbeiten, sobald ich 60 bin.
Алпысқа тола салысымен жұмыс істеуді қоямын.
Wann rufen Sie an?
Сіз қашан қоңырау шаласыз?
Sobald ich einen Moment Zeit habe.
Сәл уақытым бола салысымен.
Er ruft an, sobald er etwas Zeit hat.
Сәл уақыты бола салысымен, ол қоңырау шалады.
Wie lange werden Sie arbeiten?
Сіз қанша уақыт жұмыс істейсіз?
Ich werde arbeiten, solange ich kann.
Мен шамам келгенше жұмыс істеймін.
Ich werde arbeiten, solange ich gesund bin.
Денім сау тұрғанда жұмыс істей беремін.
Er liegt im Bett, anstatt dass er arbeitet.
Ол жұмыс істеудің орнына төсекте жатыр.
Sie liest die Zeitung, anstatt dass sie kocht.
Ол тамақ әзірлеудің орнына газет оқып отыр.
Er sitzt in der Kneipe, anstatt dass er nach Hause geht.
Ол үйге қайтудың орнына сыраханада отыр.
Soweit ich weiß, wohnt er hier.
Менің білуімше ол осында тұрады.
Soweit ich weiß, ist seine Frau krank.
Менің білуімше оның әйелі науқас.
Soweit ich weiß, ist er arbeitslos.
Менің білуімше ол жұмыссыз.
Ich hatte verschlafen, sonst wäre ich pünktlich gewesen.
Мен ұйықтап қалыппын, әйтпесе уақытылы келер едім.
Ich hatte den Bus verpasst, sonst wäre ich pünktlich gewesen.
Мен автобусты өткізіп алдым, әйтпесе уақытылы келер едім.
Ich hatte den Weg nicht gefunden, sonst wäre ich pünktlich gewesen.
Мен жолды таппадым, әйтпесе уақытылы болар едім.